Tere tulemast kuulama järjekordset osa tulevikust täna. Seekord võtame ette jälle meie kõigi lemmikteema, milleks on elektrisüsteem. Ja kuna meil on siin olnud palju arutelusid selle selliste mõnede spetsiifilisemate elementide üle, nagu ülekoormus, tasu, sagedus, turg ja kõik muu siuke, siis mõtlesin, et võtaks selle teema nüüd nagu niimoodi ette ja arutaks seda no, korralikult nagu lahti, et selleks mul on ka kaks päris head külalist täna stuudios. Saate ennast ise tutvustada. Ma ei tea, kummalt poolt alustama.
Ja tervist, mina Kalle Kilk Eleringist elektroenergetika taustaga, nii et hea meelega räägiks reaktiivenergiast kui võib.
See on järgmine osa.
Tere, mina Marti Hääl, Aleksele juht ja las Kalle räägib elektroenergetikast.
Ja. No, eks ma mingil määral siis, kui ma selle saate mõttega alguks välja tulin, oli siis, kui tekis selline kerge pingpong meedias, teil olid kergelt erinevad arvamused või mitte erinevad arvamused, aga erinevad artiklid ilmusid siis ülekoormustasust ja selle nagu kasutamisest Eesti turul versus see, mida soomlased teevad. Ja sa mõtlesin, et tegelikult nagu, no, üldse võiks aru saada, kas me nagu räägime erinevast asjast või räägime samast asjast, sest mulle aegajalt ei tunne, et seal natukene võis olla midagi nagu lost in communication. Aga selleks, et seda hakata nagu siin niimoodi debateerima, võibolla võiks selle termini ja millest üldse tekib korra lahti seletada, selle ma annaks sulle, Kalle.
Jah, hea meelega. Et ma isegi hakkan veel kaugemast aastast pihta, et elektris on, Euroopa on seadnud sellise eesmärgi, et me võiks olla üle-euroopaline täiesti vabalt toimiv elektriturg, et võrgud ei võta selles mõttes üle piirilise kaubanduse eest raha, et promoda just seda, et võimalikult palju soodsat ressurssi siis jagatakse erinevate piirkondade vahel. Ja siis on, noh, see on kõik üle-euroopaliselt paika pandud täpselt sama loogikaga, et börsid on need, kes siis üritavad selle kõige soodsama energia jagunemise ära teha, ehk siis sinna pannakse kokku kõikide piirkondade tootmise ja tarbimise pakkumised ja nad kasutavad seda olemasolevat võrku nii nagu riikide vahel on. Ainult juhul, kui siis riikide vahel tegelikult seda ülekande võimsust ei ole nii palju, kui turg tahaks ühest regioonist teise elektrit transportida, sest noh, elektri tahab ikka liikuda odavamast tootmisregioonist kallima tarbimisregiooni poole ja kui nüüd see ülekande võimsus, need liinid füüsiliselt ei lase nii palju läbi, kui turg tahaks ülekanda, siis börsil jääb teatud kogus raha üle, ehk siis, et sellest odavamast regioonist müüakse elekter kallima regiooni tarbijatele siis natuke kallima hinnaga, aga odavama regiooni tootjad saavad ikka oma odavama regiooni hinna kätte. Ehk siis, et teatud kogus raha jääb üle. Ja selle sama Euroopa ühisturu loogika on siis see, et peaks tekitama motivatsiooni kõrvaldada sellised turutõkked. Ehk siis, et need ülepiirilised pudelikaelad tuleks teha võimalikult väikseks. Ja sellepärast ongi öeldud, et need börsiettevõtted, kes siis seda tootmiste tarbimist omahel kokku viivad, kelle kätte jääb see ülejääv raha, need annavad selle raha siis sellele piirangu tekitanud piiri mõlemal pool olevatele põhivõrkudele pool ühele, pool teisele, annavad selle raha, ütlevad, et selle eesmärk peaks nüüd olema, et ehitage nüüd ülekande võimsus suuremaks, et turg saaks paremini efektiivsemalt toimida.
Ja no ma saan aru, et seal on ka mingisugused erinevad meetodid, kuidas seda tehakse, erinevad reeglid, tingimused, ja no siin on nüüd siis see saatan detailides on ju, kus siis mõninga nagu arutelu on selle üle, et noh, mida siis nagu teha. Ma saan aru, et Soome, kellel on see odavam pool nagu ja kellel nagu noh, võibolla ei ole ka nii suurt motti nagu seda toru laiemaks kohe teha, tema on nagu läinud seda teed, et vähendada oma inimeste võrgutasu. Et noh, kui nad kunagi kaabli peavad ikkagi ehitama, et siis noh, juhulad siis peavad selle raha kuskilt leidma. Sinul, Marti, oli sama mõte, et me võiks tegelikult seda ka Eestis teha, vähemalt mingis osas, mitte võibolla kogu osas. Või äkki sa seetad seda rohkem lahti?
Jaa, ei. Mida me peaksime tegema, on täitsa eraldi noh, teema, eks ole. Peaksime tegema seda, mis oleks Eesti tarbijale ja Eesti majandusele kõige kasulikum. Aga mu nii-öelda üleskutse või järgituse mõte oli tegelikult nagu mõelda selle peale, et kui 2019 kuni 2024 ehk viie aastal perioodil on Eesti Soome ühenduse pealt makstud 1 miljard 14 miljonit ülekoormustasu. Ja siis kui palju sellest ühest miljardist, mis on siis nii-öelda viie aasta jooksul kogutud, on päriselt läinud siis selleks, et vähendada seda pudelikaela, sest noh, nii nagu Kalle, täitsa nõus, kuidas Kalle seda kirjeldas, eks ole, mis selle eesmärk on, aga see raha peaks seda pudelikaela siis ka vähendama. Selles mõttes, et ei ole ju loogiline sama eesmärgi suhtes, et kogume raha, aga teeme midagi muud ja kogume siis edasi seal pudelikaelas, eks ole. Ja noh, teine nii-öelda minu üleskutse sisu, eks ole, oli see, et mõelda nüüd nagu finantstehniliselt, mis on kõige kasulikum, sest 5 aastaga on olnud meil siin riigis inflatsioon, noh, suurusjärgus 40%+. Okei, kogu miljard ei ole olnud 5 aastat, eks ole ju kontol, aga see on kindlalt sadades miljonites, mis inflatsioon on seda ettemaksu juba ära söönud, eks ole ju, noh, nii-öelda tarbija vaates, mis ei ole pudelikaela vähendanud. Ja noh, teine minu mure on see, et noh, suheldes Fingridi juhtidega, siis noh, nemad ei näe täna veel, et nad oleksid isegi investeerimisotsuse nii-öelda protsessis, et seda Estlink 3 teha, mis vähendaks seda pudelikaela, eks ole ju siis olukorda, ehk teistes nad aga vähendaks seda ülekoormustasu. Ja teiseks nad on veendunud, et sellest hetkest, kui nad otsuse teevad, vähemalt 10 aastat läheb realiseerimisele, et nemad täna tegelevad Aurora linkidega, eks ole ju Botnia lahel või enda ühendamisega rootslastega ja sellel põhjusel nemad on jaganud selle nii-öelda ülekoormustasu tarbijale, sest nende seisukohalt on täiesti ühene, et targem on mitte lasta sellel nii-öelda ettemaksul kontol inflatsiooni poolt pureda, vaid see tuleks anda praegu majandusele ja tarbijale ja siis, kui me jõuame investeerimisotsuseni, siis kõige odavam viis investeerida on ju ikkagi oma kapitali minimaalselt pannes ja võõrkapitali maksimaalselt pannes, sest see annab lõppkokkuvõttes kõige suurema võidu. Ehk see, mis minu arvates praeguses pildis valesti on, on see, et eeldatakse, et see raha, see miljard, mis 5 aastaga on tarbijalt siit korjatud, et see oleks nagu tasuta raha. Tegelikult ei ole. See on tegelikult Eesti inimeste ja äride noh, nii-öelda oma kapital. Sellel oma kapitalil on üle 10% noh, nii-öelda hind turul täitsa kindlasti, eks ole.
Okei. Okay. No 1,14 miljardit see pooleks on selline ümmarguselt 550 miljonit. On sul siis 550 miljonit kontol?
Ei ole. Ma arvan, et ma olen väga nõus sellega, et raha tuleb kasutada niimoodi, et tarbija jaoks oleks lõpphind kõige soodsama. Ja sellepärast ongi see lisaks sellele Soome piirilt kogutud natuke üle 500 miljonile on kogunenud ka Läti piirilt raha, ehk siis, et kokku see summa, mis on Eleringile viimase 10 aasta jooksul, kui see süsteem on kehtinud, meil on antud suurusjärk 600 natuke peale miljonit. Pärstavselt nublit peast ütle. Ja sellest 600 miljonist on siis just selleks, et elektri lõpphind oleks võimalikult väike, on kasutatud ära tänaseks umbes pool. Ja seda kasutataksegi ülepiiriste võimsuste juurde ehitamiseks ja samamoodi piiri ülese kaubanduse finantsinstrumentide garanteerimiseks. Ehk ülepiirilisele kaubandusel on ette nähtud siis nimetatud hinnavahet minimeerivad tooted, FTR-id nimetatakse, ja nende FTR-ide rahastamine käib ka sealt kaudu, selle samast ülekoormustasust, et nüüd juhul kui see ülepiiriline kaubanduse keegi soovib kaubelda, tahab, et tal oleks risk minimeeritud, ostab selle nii-öelda hinnavahe lepingu, kui tegelik hinnavahe osutub suuremaks, siis selle vahe me katame sellest samast ülekoormustasust. Et osa raha mingisugune suurusärk, 20-30 miljonit on läinud sinna peale. Ja enamus sellest rahast, mis me tegelikult ära oleme kasutanud, me oleme ära kasutanud reaalselt investeeringute tegemiseks, mis Eesti enda tarbija investeeringut siis on vähendanud. Seal hulgas on olnud Läti suunaliste liinide ehitus, sünkroniseerimise investeeringud, et jämedalt 300 miljonit me oleme investeerinud. Ehk siis, et sellest 600 plus miljonist on pool on kasutatud tänaseks ära ja sellest ülenud 300 miljonist mitte see raha istu kontole ja kaota väärtust, vaid tegelikult me kasutame seda igapäevaseks äritegevuseks. Selle 300 miljoni asemel istub meil tegelikult kontol alla 100 miljoni, noh väike puhver peab ettevõttel alati olema, ja see ülenud 200 plus miljonit me oleme kasutanud ära selleks, et selle võrra vähem võtta välisettevõtetelt laenu. Et Eleringi laenukoormus on harukordselt madal, ma ei tea ühtegi teist nii kapitalimahukat firmat, kellel on varasid mingisugune 1,6 miljardit ja kelle laen on alla 100 miljoni. Just tänu sellele, et me oleme saanud selle sama ülekoormustasu arvelt vähem laenata väljast, me hoiame suurusjärk 10 miljonit eurot aastast tarbija raha kokku. Et muidu me koguks 90 miljoni euro asemel aastas 100 miljonit tarbija käest, aga nüüd me kogume ainult 90. Et jah, me mõtleme täpselt samamoodi. Raha tuleb kasutada nii, et Eesti tarbija sellest võidab ja see ei seisa nii sama ja ei kaota väärtust.
Okei, okay, seda siis Martin.
Jah, aga nii-öelda aktsiaselt selle ringi vaatest on see täitsa loogiline, mida Kalle ütleb. Eks? Kui me paneme selle suurde pilti, siis see sama raha, millega aktsiaselt selle ring vähendas oma intressikulusid, tegelikult suurendasid kõigi Eesti elanike finantskulusid, sellepärast, et ettevõtted pidid selle ära maksma, tarbijad, eraisikud pidid selle ära maksma. Ehk noh, et see ongi täpselt see probleem, millele ma viitan, et me ei arvesta sellega, et see raha ei ole tegelikult ühiskonna jaoks tasuta raha. Eks ole? Et see on tegelikult nagu käibest, tarbimisest, investeeringutest välja läinud miljard. Eks? Ja see, kui Eesti kõige madalama riskireitinguga ettevõtte, ehk see ettevõtte, kes saaks kõige odavamat laenu välismalt, on sellega vähendanud oma laenukoormust, see tegelikult suures pildis Eestis midagi, noh, nagu see positiivne mõju ei ole, eks ole.
Ja ma olen aru saanud, et laenukoormus läheb tariifi, kui seda ülekoormustasust teha mingid investeeringud, siis ta ei lähe tariifi, et võibolla see koht ka nagu, ma just üritan ka aru saada, et mis on see, et kui selle kaudu vähendada nagu tariifi, et sa lisainvesteeringuid ei pane tariifi, siis mis on see meetod? Sa mõtled, et selle raha võiks panna pigem otse tariifi vähendada?
Tuleme algusesse tagasi. Esimene on see, eks ole ju, et meil vist selle üle ei ole kellegil vaidlus, et ülekoormustasu tuleks kasutada selle pudelikaela likvideerimiseks. Noh, see, millest Kalle rääkis, need on kõik võrgu ja süsteemialduri seisukohast vajalikud asjad. Ükski neist ülekoormustasu ei vähenda. Ehk ükski seda pudelikaela ei vähenda. Eks ju? Ehk tegelikkusest tänaseks need investeeringud, mida sa nimetsid, ma ei vaidle üldse selle vastu, et need on süsteemi seisukohalt olulised. Aga pudelikaela ta ei vähendanud. Mis tähendab, et tehti investeeringud ja pudelikael jäi samasuguseks, ehk annab järgmistel aastatel samamoodi 100-150 milli Eleringile.
Vaidlen väga selgelt vastu. Kui vaadata täna, enamus nendest investeeringutest on läinud Läti suunaliste liinide tugevdamiseks. Miks see oli vajalik? Oli sellepärast, et Venema süsteemist ennast ära ühendamisega me tõmbasime päris suure osa enda põhja-lõuna suunalisest võimsusest tõmbasime ära. Et meil varasemalt oli võimalik kasutada kuskil suurusjärk 1000 megavatti ja valdav enamus sellest elektrist sai minna teiselt poolt Peipsit. Sünkroniseerimise käigus me Vene võrku enam kasutada ei saa ja selleks me pidime ehitama Läti suunalised võimsused piisavalt suureks, et oleks nad natuke enegi võrreldavad Soome suunalise võimsusega, aga hoolimata sellest on Läti suunaline võimsus ikkagi liiga väike, nii et me tegelikult vähendasime üle koormust, lihtsalt mitte seda, kus see varasemalt oli kogutud Soome poolt, vaid Läti poolt. Eks et tegelikult see kasutuskoht on täiesti õige ja täna ma ikkagi juhin tähelepanu sellele, et täna meil on reaalne probleem, millest me võibolla ka pärast räägime natuke sagedusreservide turg, kus on teatud hinna piigid sees ja päris paljud nendest piikidest on ka täna põhjustatud sellest, et meil on Eesti ja Läti vaheline ülekande võimsus liiga väike ja kui me oleks jätnud selle raha investeerimata sinna Läti suunalistes ühendustesse, oleks need reservikulud täna veel kordades suuremad, et me oleme tegelikult Eesti ühiskonnale teinud just mõistliku otsuse investeerides eelkõige sinna, kus on praegune probleem, ja Soome liini me investeerime siis, kui me saame valmis kõik Estlink 3 planeeringud niimoodi, et ega sinna praegu tegelikult kiiremini väga palju investeerida ei saagi, sest see protsess ongi pihta hakkanud ju meil 2021. aasta alguses, siis kui need hinna erinevused suured tekkisid, enne seda ma tuletan meelde. Kuni 20. aastani olid enamus pudelikaeltest olid just Lõunas. Läti pool just ja see hinna vahe tegelikult tuli selle energiakriisi käigus ja alles siis tuli aru saama, okei, tegelikult on vaja Estlink 3 ja kohe pandi planeeringud asjad käima, et noh, et see protsess loomulikult võtabki 10 pluss aastat aega, aga noh, et sinna suunas me kindlasti tegutseme.
Aga noh, väga õige, aga küsimus ongi selles, et see pudelikael, mis ennem oli Eesti-Läti vahel, see pudelikael liikus Eesti-Soome vahele ja Eesti-Läti vahelise ülekande võimsuse suurendamisel Eesti-Soome vahel pudelikael suureneb. Et selles mõttes nii-öelda, noh, Läti tarbija vaates oli see suurepärane otsus, eks ole, ja kindlasti ei vaidle ma suga selles osas, mis puudutab teemi teenuseid, aga noh, see on natukene vara siin mingisuguseid järeldusi teha selles mõttes, et mulle tundub, et ilma prognoos on olnud täpsem sellel esimesel kvartalil kui ükskõik millise eksperdi prognoos selle turu avanemise suhtes, eks ole ju, et las see prognoos jääb prognoosiks, eks ole ju, me kõik saame ka aru, et me räägime prognoosidest, eks ole ju, ja tõde selgub ainult praktikas, aga just selles ongi küsimus, et see tegelikkuses ju Eesti-Soome vahelist pudelikaela ei ole vähendanud ja ma viskan siia nagu õhku selle, et ma arvan, et kas 2035 Eesti-Soome vahele kolmanda lingi ehitamine on üldse Eesti tarbija huvides või ei ole. Seda ma täna ei oska lõpuni öelda. Kindlasti kõik, kes täna väidavad, et see igal juhul on kasulik, on samasugused prognoosivad 35. aasta ilma. See sõltub ikkagi väga oluliselt sellest, mis on olnud energiaturu üldine areng, seal hulgas Eestis, aga ka üle teisel pool piiri ja milline on tootmisvõimsuste ja tarbimise nii-öelda proportsionaalne suhe erinevates nendes piirkondades, mida need ka välisühendused ühendavad. Aga öelda täna, et see on, seda on kolme, seda, et teda on täna vaja ja ta vähendaks ühiskonna kogu, selles ei ole kahtlust. Küsimus, kas teda 35. aastal tal see sama efekt on või on ta 35. aastal tegelikult koormiseks ole ju tarbija vaates, sest selle maksab ju Eesti tarbija kinni lõpukseks.
No ma tahaks siia tegelikult selle kommentaari öelda, et ma arvan, et see on natuke maailmavaate küsimus, et kas me usume sellesse, et Euroopa ühisturg on hea ja õige asi, mille nimel ongi vaja paremaid ühendusi või mitte. Ja vähemalt minu arusam on see, et kui me liigume taastuvenergiasüsteemi suunas, siis uusi ühendus on vaja igale poole alati juurde. See on selles loogikas, et seda taastuvressurssi on erinevatel ajahetkedel hästi paljudes erinevates kohtades, Seda on Enso Eoma nendes 10 aasta arenguplaanides hinnanud 35. ja 40. aasta kohta, et sisuliselt kui me investeerime uutesse ülekandevõimsustesse, isegi täiesti anonüümselt mitte nagu cherrypickingut tehes, et siia teeme, siia ei tee, vaid üldse igale poole selle eesmärgiga, et võimalikult üle Euroopa oleks täpselt sama hind, kõik need investeeringud, mis me teeme, 1 euro investeeringu kohta tuleb 2 eurot tulu sellest nii-öelda energiaefektiivsusest, või ütleme sellest odavamast elektrihinnast, ehk siis, et Basic loogika on see, et uusi ühendusi on mõistlik teha igale poole, vahet pole, et kas kitsalt vaadates alati sellel hetkel tundub, et parasjagu on mõistlik teha Soome poole või Läti poole, et seda valikut isegi liiga palju tasu afišeerida, sest see aegade jooksul muutub hästi palju. Aastal 2014, kui me saime Estlink 2 valmis, kõik mõtlesid, et okei, sellega on finito, et meil ei ole kunagi elu sees, et Soome suunas ühte kuut liinid vaja teha. Eks? 2020 vaadat, et oi, hinnavahed oli suur, ikkagi teeme. Nüüd 10 aasta pärast võib olla vastupidi. See muutubki ajas. Et meie baasloogika on see, et rohkem ühendusi piisava taastuvenergiaga, see on see, mis tegelikult tulevikus hea hinna garanteerib.
No, jällegi, teoorias olen nõus. Praktikas on siin, kui ei tee seda cherrypickingut. Ja ma ei pea sirmast cherrypickingu all mitte seda, et mida teed, mida ei tee, vaid mis asju teed, mis järjekorras. Sellest sõltub, kes on võitjad ja kes on kaotajad. Sellepärast, et võitjad on nende välisühenduste ehitamisel ja läbilaskevõime suurendamisel seal need regioonid, kus on ülejääk ja kaotajad need, kus on suurem defitsiit. Ja nüüd ongi küsimus selles, ega noh, olgem ausad, ega siis nende ühenduste tekkimise järjekord või see, miks soomlased ei kiirusta Estlink 3-ga, me ju saame kõik sellest aru, eks ole, see on soomlast rahvuslik huvi ja mu ainus üleskutse selles osas ongi olnud, et võibolla oleks mõistlik ise samamoodi mõelda, nii nagu meie naabrid mõtlevad, leedukate käest oleme me korduvalt saanud õppetunde sellest, kuidas rahvuslikes huvides on võimalik ka nii-öelda teha täiesti korrektseid otsuseid, aga ajastades neid niimoodi, et see oleks nii-öelda Leedu majandusele või Leedu ühiskonnale kõige kasulikum. Et see on pigem see, et mis ajal, mis asju teha ja see annab millise nii-öelda positiivse või negatiivse efekti, eks ole. See on selline nii-öelda noh, üleskutse selles. See, et teoorias, kui ei ole mitte mingisuguseid takistusi energia liikumisel, et see annab kõige odavama hinna, Selle teoorega ei ole võimalik vaielda, eks ole ju. Aga küsimus on selles optimumis, kas nende ülekande võimsuste loomisele tekkinud ühiskonna kulu on sellel perioodil, kui seda tehakse. See alguses ja lõpus on kõik lihtne. Vahepealses perioodis määrab see selle. Ja kuna me räägime siin aja teljel 50, 15, 20 aastat mõtkavast, eks ole ju, siis noh, majandusühiskond ei pruugi nagu ära kannatada neid asju selles mõttes, et majandusprotsessid vahepeal muutuvad ja me võime olla nagu väga ebasoodsas konkurentsipositsioonis liiga pikka aega ja teatud investeeringud liiguvad lihtsalt teistesse riikidesse ja siis kui 15 aasta pärast kõik ongi kosher, siis selgub, et otta, aga nüüd on mingisugused olukord on nii-öelda meie jaoks olnud keeruline. Sellepärast on oluline minu arust igal, tinglikult üles igal aastal ümber hinnata, milliseid asju, millises järjekorras on mõistlik teha.
No tehniliselt nõus, aga kui nüüd võtta nagu sellena, et mis on see nagu alternatiiv, mis sellele, mis tehti, sellega mida oleks võinud teha. Et noh, ma saan aru, et sinu nagu kriitika natuke oli see, et kuna Elering, kes on hästi hea krediidireitingu, kui saaks suht odavat laenu, et siis kui oleks need investeeringud teinud laenuga ja oleks pannud selle raha, mis läks selle investeeringu nagu oma osale praegult, või noh, mis tehti omast rahast, nagu nii nimetatud, või sest ülekoormustasust, et kui selle oleks teinud laenuga, noh, siis ta oleks läinud esiteks tariifi, on ju, aga selle võrra oleks, noh, ma ei tea, vähendanud üleskoormustasu rahade tõttu tariifi ennast.
No tarbijal aga... oleks olnud energia kulu.
Ja, aga nüüd küsimus on selles on ju, et mis on selle... mis see nagu maht oleks olnud, ehk kui palju oleks selle kaudu umbes seda võinud teha, see, ma ei tea, seda on ju puusalt oskad öelda, aga ja teine asi on see, et mis on selle nagu tagajärg pärast, et noh, need võib-olla mõlemad
poolt. Selles tööandjate keskliidu Afri uuringus, Afri on öelnud ülekoormustasu mõju, keskmistatuna on Eesti tarbijale 7 euri megavattund.
Ja see uuring on ausalt öelda vähemalt selle konkreetse hinnangu osas, meil on päris palju kriitikat. Et no. me oskame seda ise väga hästi arutada, me ju saame näha, et kui meil on täna teada olev kogus palju meil raha on, noh, meil on täna nii-öelda kasutatud reaalset investeeringut teaks nii nagu peab, pool ära, et meil, me saame rääkida 300 miljonist, tõesti oletame.
Yeah.
Kujutame näiteks, et selle 300 miljoni kasutame täies ulatuses ära, nüüd võrgutasu, Heleringi võrgutasu viimiseks nulli. No sellest jagub kuskil, noh, ma ei tea, kaks pool aastat, siis on, ongi võrgutasu null. Ja peale seda ma tõstan siis võrgutasu sellele tasemele tagasi, kus täna ja siis ma hakkan mingil hetkel tegema neid investeeringuid, mille jaoks ma muidu seda täna kogusin. Ja mis ma võitsin, oli see, et noh, laenu, võtlen, raha hind täna ongi mõistlikum, ma saan aru, et see väide ongi see, et mõistlikum on see raha täna ära kasutada, selle asemel, et teda hoida pangakontol nii-öelda mädanemas, eks, kui ma teen pärast investeeringu ja mul seda ülekoormustasut enam ei ole, eks. Siis ma panen selle investeeringu, panen endal reguleeritud varadesse ja hakkan koguma selle eest tarbekäest tasu. Ja tarbekäest ma tasu kogun mitte ainult see investeering ise, vaid vakki võrra lisaks, noh, selle kapitali tootluse võrra lisaks. Meil on see täna natuke üle 6%. Et ühesõnaga eeldus peaks olema see, et üleüldine keskmine inflatsioon peab olema kõrgem kui meie vakk 6%, et see oleks tarbijale kasulik. Ja noh, ütleme, üleaegade keskmisena üle 6%, noh, ta ei ole väga tihti, eks.
Praegult mõttes... oli natuke, aga ja, kas ta siit edasi ka on muidugi omaette küsimus.
Just jah, et ühesõnaga meie baasloogika on see, et selle raha täna ära kasutamine, mis ta kotob kaas, on see, et hiljem tuleb võrgutasu tõus oluliselt suurem, pluss, et me peame maksma siis kõik meie tarbijatena, peame maksma selle vakki võrra noh, natukene seda investeeringut kinni omanikule, sest noh, nagu öeldud, Hellering on aktsiaselts, omanik on sinna raha pannud, laenuandja on sinna raha pannud, et kõik nad tahavad oma raha natuke tagasi saada.
See ongi päris huvitav, et kui on vaja, siis on aktsiaselts ja kui on vaja, siis on süsteemi haldur. Eks see ongi nende huvide nii-öelda küsimus, et kas on nii-öelda...
Aga see on täiesti riigi valik selles mõttes, et kui riik tahaks, et me tegutseksime nii-öelda noh, nagu ministeeriumine, noh, Rootsis tegelikult ju Svenska Kraftnet põhimõtteliselt tegutsebki eelarvele asutusena. Et noh, et see on täiesti riigi valik, et kui riik ei taha sinna paigutatud rahat nii-öelda noh, intressiga tagasi saada, siis ta võib öelda,
et... No, okay, kas tal on dividendi ootus või ei ole dividendi ootus? No nii ongi täpselt, no just, aga noh, et noh, need valikud peabki energiapoliitikas tegema, eks ole?
Näe, ütleme, no, kui suur üldse praegult, ütleme, kui me taandame selle üldtarbija peale, palju see suur sellest võrgutasu komponendist Eleringi tasu on?
Eleringi tasu on praegu suurusjärk 7% kogu lõpphinnast, mis on siis, noh, ütleme, see lõpphind on mingisugune 20 sendi kanti keskmisel kodutarbijal äkki ja sellest siis...
1,4.
1,4, jah.
Aga ma ütlen, et vaat ei ole, ärme vaidle selle üle, kas see 7 euri... oli õige või vale number, eks ole, aga
selge on see... 1,4 on 14, nii et selles mõttes. et ei, ma just mõtlesin
just seda... Just selle Afri uuringu mõte oli see, et mitte, et me ei tee seda 8 või 3 aastaks, vaid nad ütlesid, et kuni 35. aastani kõikidel aastatel 7 euri megavatti...
Et kui poole võrra langetada?
Ja just, et poole võrra ja 10 aastaks.
Ainult pooleks aastaks kaotas kogu ulatsus ära, enamus aega tal oligi nii-öelda 50% soodust.
Mida kumbis sellist,
jah. Sellist.
Okei, okay, no ja siis on see küsimus, et noh, et kui sa oleksid selle pannud nagu hiljem tariifi, siis ta oleks nagu kõrgem. Okei, okay. Ma arvan, et see laias laastus see jah, natukene tuleb selline osaliselt ideoloogiline. Seda, mis on Eleringi omaniku ootus, see on kusjuures nii kui nii teema, mis on ka laual hetkel on ju. Aga noh, selmiseks me peame muidugi seda karvastama, et riigi rahandusliku seisukoha mõttes. Noh, muidugi, see on nüüd üldisem küsimus, et kas see konkreetne dividend on täpselt see, mis on vajalik see, arvestades üldmõju muud, et see võib olla tegelikult selles mõttes koht, mida arutada. Et võib-olla tõesti on mõtekas eeldada, et dividendi ootus on null, selle võrra toome üldist sotsiaalmajandusliku mõju üles. Et see on tegelikult noh, arutelu koht, mida
võib mõelda. Küsimus on ju selles, et see on nagu... Karta nii-öelda tuleb ikkagi ju nagu väikeseid tulusid, mitte suuri kulusid, eks ole. Ja küsimus on ju praegu selles, et me nagu majanduses on tunda, et energiasisend on tunnetuslikult nagu investeeringute tegemisel probleemiks. Ma ei räägi praegu mitte energeetika investeeringus, see on eraldi teema ja turga, aga no nii-öelda töötlev tööstus näiteks, eks ole, ehk kogu see pool, noh, minu arust see Estonian Celli noh, näide on noh, väga lihtne, et samal ajal kui Estonian Celli mehed kirjeldavad avalikult, mis on nende situatsioon ja võrdlus nende teiste analoogsete tehastega, eks ole ju Skandinaavias ja Euroopas nende endagi tehastega, noh, meil ei ole mõtet samal ajal kirjutada kuhugil arengukavast, et meil tuleb hirmus palju, eks ole ju nii-öelda töötlevat tööstust, mis vajab odavat energiat. Et noh, et ja see on jällegi see sama energiapoliitiline otsuse koht, eks ole, tega võibki otsustada, see ei olegi meie jaoks, me ei saagi sellega hakkama nendel samadel objektiivsetel põhjustel, miks Põhjamaades on täna nii palju parem situatsioon, sest nad on 50 aastat suutnud teha, eks ole, ju tegelikult järjepidevalt noh, nagu õiges suunas otsuseid. Eks ole.
No, see on natukene see koht, kus ma ikkagi tooks selle, et selle täna sellest nagu kõrgest energiasisendi hinnast väga suur komponent on olnud ikkagi elektrihind ise.
No ülekoormustasu on elektrihind.
Jah, ma tean, aga noh, point ongi selles, et vaata, kuna seal ei ole kiiret lahendust, toru Soomega, kus see, nagu kiirelt alla tuleks me kiiremini kui 7 aastat ei saaks nii kui nii teha. Et noh, see on nüüd natuke see koht, on, et see, et me võrgutasu... Et kui me võrgutasu vähendame 7 euri megavattund, et noh, kas see on see nagu...
Aga kui ettevõtted juhiks umbes samamoodi, et ettevõttel nad kriisisituatsioonis tulud vähenesid, eks ole ju, ja siis pead kuludega midagi tegema. Ja siis kui mõtled, pagan, et noh, ma saaks siit ja sealt ja igalt poolt natukene, aga nagu päriselt nagu ühe rapsuga kogu probleeme ära lähen. Aga hakka siis üldse kuskilt otsast mitte midagi optimiseerima. Et noh, et selles mõttes minu jaoks sellist mõistet kui see, et kuna see üks asi ei lahenda kõike, kogu rehkendust, ärme siis sellega tegele. No see ei ole minu jaoks nagu päris vastus. Sest jällegi, et siin on üks noh, võibolla Kalle ütleb kõieti, religioon, mis puudutab seda, eks ole ju, kuidas pikas perspektiivis on ideoloogiliselt see asi mõeldud. Aga teine on see, et me ikkagi nagu, noh, see 10 kvartalit majanduslangust ja see situatsioon, kus Eesti majandus, eks ole ju nii-öelda ja turg täna on, see ei ole mingi, noh, niiuks, see ei ole tegelikult nagu hea koht, eks ole ju Eestil
tegelikult
olla. Kuidas siit saada võimalikult kiire start ja kas selle stardi kiirendus nimetage topping, kui tahate, on see, et tõmbame need kulud aastaks või 2 või 3 nii alla nende meetoditega, mis on meil tehtavad, eks ole ju, selleks, et boostida siit nagu august tõusu, see on see, millele ma ärgitan seda vestust. Ma saan suurepäraselt aru, et tege ülekoormustasust ei saa võrgutasu 10 aastaks nulli panna, no ma arvutan oskan, eks ole. Point on selles, kas midagi on täna tehtav või istume kätte peal, ütleme, et tegelt väga midagi teha ei ole ja lähme samamoodi edasi, tõstame makse, eks ole, et sellega me tegelikult nagu ei aita, eks ole, ühiskonda.
No siin antud juhul küll vist on see kontekst, et kui nüüd see sagedasturu teema kõik korraks nagu võtta, kui meil hakkab varsti saata aega otsa saama, et sagedasturu prognoos oli 60 milli, see oli ühtedel eeldustel. Siis juhtus reaalsus, noh, täna maksab Elering tegelikult selle sagedasturu kulu kinni. Ja noh, see on see, kus...
Tarbija maksab kinni.
Noh, Elering ongi tarbija ettevõtte, nii et selles mõttes...
Ei, no, kui tähendab... aktsiaselts oli...
Ei, see, aga ikkagi aktsiaselts, mis toimetab mõttes... ikkagi tarbija raha eest, et kõik meie tulud tulevad tarbija raha...
Et selles mõttes, kui ta tuleb sellest ülekoormust tasust, on ju, siis tarbija on selle eelnevalt elektrihinnas kinni maksnud teenuse, mis nüüd turule tuli, mida ta peaks hakkama muidu veel juurde maksma.
Jah. Et see, tähendab, aga ta on see... enne maksnud selle kinni ootuses, et sellega vähendatakse tema tuleviku ülekoormustasu, eks ole.
Just, aga noh, antud juhul on ju vähendatakse tuleviku sagedasturutasu, mis oleks muidu sinna juurde. No selles mõttes, kui sa võtad selle elektrikogu hinna, siis sealt ühe komponenti
osas... See on see sama osas... kiire lahendus, millest me just räägime,
just,
eks ole.
Just, et tegelikult see on seal nagu sees selle aasta jooksul on ju. Ja noh, nüüd on küsimus selles, et noh, praegu käib ilge debatt selle üle, et võtame märtsi numbri, korrutame 12 ja see on tegelik. See on kahjuks see, kuidas seda esitatakse. Et... Noh, ma saan aru, et see on nagu ilmaprognoosime, nagu me siin uksedaga rääksime, et tahaks täpselt teada, mis ilm on 17. september, on ja oleks fantastiline, aga noh, nii täpselt ei suuda me keegi seda. Aga nüüd küsimus on selles, et noh, sul tõenäoliselt on süsteemihaldurina mingisugune nagu nähtavus ette ikkagi olemas, et mis on selles osas ressurssidest nagu juurde tulemas, mis perspektiivis, noh, ma tean, et see Kiisa juures ole see suur akupank pidi algus saama valmis vist veebruaris, on ju, nüüd on rükkus sügisesse. Kui ma õigesti mäletan, täpselt kuu päevi peast ei mäleta.
Kuna me teeme, tegeleme samasuguse asja eelkvalifitseerimisele, siis me teame, et noh, seal nagu see on tehnoloogia, mille käivitamine ja käima jooksmine
võtab natuke aega. Et selles ma isegi vaidlen, mõtlen siis rohkem seda, et vaata, et noh, kui sa teed selle prognoosi, et sa võtad 11 korda 12, on ju, et siis, see, siis sa teed eeldus, et selle 12 kuu jooksul tuleb juurde 0 ressurssi. Mis, ja, noh, mina väidan, et see on nagu vale, on ju, midagi tuleb igal juhul, et nüüd küsimus on selles, et noh, on sul sinna nagu natukene optikat sisse.
Meil on, millest see sama 60 miljoni prognoos ka ju tuli, me selle tegime eelmise aasta mingi äkki augustikuus või. Meil on enam-vähem teada, et mis on täna olemas olevad ressursid Baltikumis. Mm-hmm. Meil on Baltikum ühine turg, eks? Ja meil oli see sama prognoos uute osas, et ega me uute osas liiga optimistlikud ka siis ei olnud. Me võtsimegi varuteguriga, et kõik tulevad niimoodi, noh, Aga mis oli meie prognoosis liiga optimistlik oli see, mis moodi lätlased oma ressurssi kasutavad, sest neil on suurepärased hüdroressursid tegelikult olemas ja mis iganes põhjus on, nad ei kasuta seda lihtsalt. Ja sellest on tegelikult kõige suurem vahe, mis on täna olemas. Me oleme seda korduvalt nendega rääkinud, et nad nii-öelda võtaksid ennast käsile, aga ma pole kindel, et kui hästi see tööle hakkab. Ja see on, ma arvan, kõige suurema mõjuga, et me küll näeme ressursse, aga me ei näe seda, et mis on nende ressurssid omanike nii-öelda agendad seal taga, mille peale nad mängivad. Et me ei oska seda liiga hästi prognoosida.
Ma arvan, et seal on nagu mitu tahku sellel nii-öelda sagedusturgude nii-öelda kuludel. Üks on see, et ühte osa seda kulu tegelikult tarbija maksab. Nüüd see jõuab tarbija hindadesse siin, ma arvan, mai juuni jooksul. See on see, et bilansi energia hind ütleme, et alustuseks kolmekordistus, vaatame, kuhu ta rahuneb seal niisugune 2-3 korra vahele, eks ole. Ja bilansi energia on see, kui tihti ma kuulen ka samamoodi ala riigikogu või kuskil keegi räägib, et energiaettevõtete välja mõeldud kas kuutasu või marginaal või mis iganes nimi on, mis on välja mõeldud, eks ole, siis ilmselt inimesed ei saa aru, eks ole, et tegelikult ju iga 15 minuti bilanssi teevad ju energiaettevõtted ja Elering on seal, ütleme, et olukorraks, kui energiaettevõtted hakkama ei saanud, eks ole, oma tööga, ütleme siis niimoodi, eks ole, kollektiivselt ja see on kõik kulu ja see kulu mitmekordistus, eks ole, ju, ja see jõuab tarbija hinda, on juba jõudnud tegelikult ja jõuab pärast rohkem. Sagedusreservide kulude osas, ma arvan, et selle üle ei ole ju vaidlust, et päeva lõpuks see kõik jõuabki tarbijani ja kõik me saame suurepäraselt aru, et selleks, et blackouti ei oleks ja selleks, et elektrikvaliteet oleks piisav, eks ole, ju selle peabki tarbija kinni maksma, seda ju ei saagi nagu teisiti sellele läheneda. Mm-hmm. Küsimus on lihtsalt selles, et see üleminek praegu selle veebruari nii-öelda muutusega. Ma kardan, et see on nii-öelda kõigi nende muude kulude kasvu valguses ja selles, kus me majandusega oleme, et see ajastus on olnud nii-öelda nagu selles mõttes asjaolude kokkulangemine. See ei ole ei Kalle süü, ei...
Sest kõik need sageduse see lahti ühendamine, kõik need olid ette mõeldud väga palju enne, kui kõik
muu globaal poliitika... Ja siis toodud veel ka parasemaks, eks ole?
See oli üks oluline osa tegelikult, et meil oli ju plaanis see sagedusreservide turg nii-öelda piloodina käivitada samamoodi 25. Aasta algusest, selle eesmärgiga, et 25. Lõpus teha sünk ära ja siis 23. Aastal Leedu sõbrad ütles, et teeme varem.
Aga selles, et siin ma arvan, et ongi selle ülekoormustasu seal kasutamine, et see algne suur volatiilsus ära süüa, et tarbija seda nagu otseselt ei pea kinni maksma.
Aga võt, ja nüüd me jõuamegi sinna, et ja siin on neid valikuid, eks ole, nagu see teematöö, mida te tellisite, oli 4 seaariumit, tegelikult suudab ilmselt nii palju, kui ütleme, et välja suudad mõelda, eks ole, ju neid senaariumid. Minu arust, mis on nagu ülioluline, on seal samamoodi vaadata seda nagu suurt pilti. Mm-hmm. Praegu võiks nagu tunduda, et selleks, et tarbijat natuke säästa, eks ole ju minna selle nii-öelda neljanda senaariumi peale panna tootjale. Aga nüüd me jõuame ringiga tagasi sinna juurde.
See jõuab ikka tarbijale.
Aga ütleme nii, et ta jõuab väikse viivitusega, aga mis kõige hullem, ta oluliselt halvendab järjekordselt investeerimiskeskkonda sellepärast, et kõik tootmisinvesteeringud, meil riik võib nagu niimoodi öelda, et siit tuli, eks ole, selline number juurde. Ja see tähendab seda, et need investeeringud, mida me ootaksime, alustades akkudest praegu, kui me räägime kiires kontekstis või taastuvenergeetikas või mis muud, need kõik nüüd mõtlevad korra, et kurjam, ootame jälle natukene, eks ole, et me nagu lükkame tegelikult nagu seda lõpliku õiget lahendust sellega kaugemale või tekitame sinna ebakindlust, et see on see suur pilt,
ma arvan, et pigem on see, et praegult seda aega, et kuna me lükkasime selle aasta lõpuni, siis seda aega saabki kasutada selleks, et see debatt natukene võib-olla lahtisemalt ära pidada ja leida see kesktee, mis nagu tundub vähima võimaliku mõjuga lõptarbijale lõpuks, sest tegelikult ka see, kui me nagu peletame eemale kohalikud tootjad, sest nemad saavad ebavõrdse konkurentsi riskis, nemad peavad maksa seda tasu ja teistes riikides tootjad ei pea, kui ülekoormust ei ole, siis see võrk tuleb mujalt siis lihtsalt või see elektor. et selle debatti peaks ära pidama enne, kui me 1. jaanuarist selle nagu käima paneme.
Aga jällegi oleks äärmiselt oluline, et me teeksime seda nii-öelda, mitte nüüd, et kui tekis pool aastat just kui nagu aega, et siis teeme seda oktoobrist detsembrine, et seda oleks vaja teha enne suvevaheaega, sest tegelikult on kõigil vaja seda ette nähtavust. Eks ole ju samamoodi, nii kui ma tohin üleskutse, siis see sama FTR-ide teema, mida sa enne võtsid, eks ole ju, et noh, et me siis, meil olid erinevad seisukohad, ma mõtlen energiaettevõtete ja Leleringil, siis me pöördusime Acerisse, Acer andis oma seisukoha, noh, nüüd mu küsimus on, et kas see seisukoht läheb rakendamisele, eks ole ju, ja kui kiiresti automaatselt või peab hakkama mingisuguseid, noh, ma ei tea, jälle nõudekirju vahetama.
Seda me räägime jah konkurentsiametiga läbi, sest konkurentsiamet peaks siis nüüd selle Aceri opinioni osas mingisuguse enda seisuga moodustama, et me kuulame sealt kõigepealt ära, aga meil on enda arvamus tegelikult juba olemas. Et, aga jah, et selle sama sagedusreservide, ütleme selle bilansiteenuse inna osas, et vähemalt meie aru saama on, et hiljemalt mai lõpuks võiks saada selle konsensuse kätte. Et ongi natuke policy küsimus, et tegelikult energiapoliitiliselt me peame vaatama, et kas meil on natuke olulisem suunata ühes suunas või teises suunas need kulusid, mõtlen, et tegelikult meie jaoks on oluline see, et me need reservid saaksime hangitud, et keegi nende eest maksab, et meil mingisugust süsteemi varustuskindluse probleemi ei teki ja leiame selle kõige mõistlikuma koha siis, kuhu need kulud allokeerida. Et...
Just. Kuulge, aga väga hea, väga hea debatt oli, ma arvan, et paneks rahulikult pool tundi veel, aga me võime seda teha ka regulaarselt, siis saame kõik Eesti mured ära rahendatud, mis muid või tööd. Aga suur tänu tulemast, et väga hea debatt oli, ma arvan.
Aitäh.